Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Traversăm o perioadă foarte interesantă pentru România, pentru vecinii României în special, și de aceea sunteți în legătură directă cu noi. Întreg mapamondul a stat zilele trecute, în special sâmbătă, și a așteptat minut de minut, oră de oră, vești despre ce se întâmplă în Rusia. Este acțiunea mercenarilor Wagner și a comandantului lor un caz de luat în seamă?
Are o simbolistică foarte importantă, ca valoare militară, însă nu, n-a fost cine știe ce. A fost un marș făcut, știu și eu, de planificator la nivel de Pluton Companie, nimic mai mult, deși au foarte mulți luptători. Ei nu au capabilitatea de a planifica și de a conduce operații la nivel mai mare de companie. E drept, cel mai important lucru care s-a întâmplat sâmbătă a fost că a căzut acel oraș fără niciun fel de împotrivire, Rostov-pe-Don, în care au intrat în comandantul care planifică și conduce întreaga operație de agresiune împotriva Ucrainei, aeroportul din localitate și așa mai departe. Deci de acolo vorbim de simbolistică mai mult decât de faptul că au putut să meargă foarte repede spre Moscova, că au putut să ocupe fără luptă, fără împotrivire acel oraș și comandamentul respectiv. Și o să mai vorbim despre acest lucru, adică să se facă referire la acest eveniment mult timp de acum înainte de către toată lumea. Nu numai de către ruși sau de către inamicii rușilor, ca să spunem așa.
Cum ar trebui să-l vedem pe Putin astăzi, după tot acest val vârtej de evenimente derulate extrem de repede și într-o perioadă de timp foarte, foarte scurtă până la urmă?
Putin nu contează pe popularitate, ca să spun așa, deși el are o susținere destul de semnificativă în rândul populației ruse. Ei zic 70%, dar dacă ar fi numai 60%, și deja este foarte mult. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sistemul de control politic asupra forțelor armate nu s-a clintit în vreun fel. Adică n-a trebuit să îi răspundă lui Prigojin, de exemplu, prin scoaterea din funcție a vreunia din cei doi pe care Prigojin i-a acuzat și pentru scoaterea cărora a și făcut acel marș, respectiv ministrul Șoigu și șeful statului major general Gerasimov. Putin a făcut ieri niște gesturi din acestea de a explica militar. S-a întâlnit cu militarii, s-a întâlnit și cu forțele celelalte armate pe care le au ei în afară de militar, respectiv serviciile speciale și așa mai departe. În așa fel încât să se rezulte că el a putut să-i controleze pe aceia, au fost loiali respectivi și ca urmare asta a fost important în a opri acel marș, care, încă o dată, dacă ar fi ajuns la Moscova, probabil că s-ar fi întâmplat ca la Rostov și atunci vă dați seama ce situație ar fi fost.
Mutarea trupelor Wagner în Belarus, la o bază din centrul țării, nu a trecut neobservată nici de Polonia, nici de țările Baltice, nici de NATO. Lituania și Polonia au exprimat preocupări de securitate legate de acest eveniment, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța își sporește prezența militară pe flancul estic în ultimele zile. Tot domnia sa a declarat că este prea devreme pentru a face o judecată finală cu privire la consecințele faptului că Prigojin s-a mutat în Belarus.
NATO are un program serios, ei nu reacționează la asemenea evenimente, deci din NATO nu așteaptă să se producă evenimentul ca să aibă o reacție la el. Sigur, trebuie să se referă la acest, cum am spus, la simbolistica respectivă. Valoarea militară, încă o dată, este foarte scăzută. Ce are în pregătire în momentul de față NATO pentru un eventual comportament agresiv rusesc împotriva vreunui stat membru NATO? E planificat din timp. Au avut la Madrid un summit în care au stabilit că pot să ridice foarte repede, în timp foarte scurt și, bineînțeles, pe bază de motive, capacitățile de apărare ale NATO din statele din prima linie, cum ar veni, de la Marea Baltică la Marea Neagră, de la nivel de batalion, la nivel de brigadă, forțele acestea permanente dislocate pe teritoriul acelor state, cele 8 grupuri de luptă. Vă dați seama că dacă ar fi amenințare directă, asta s-ar face, s-ar da ordin ridicarea acestei capacități permanente de la nivel batalion, la nivel brigadă, multiplicat cu 4, cum ar veni.
Cum credeți că ar trebui să privim datele vehiculate de Kremlin, conform cărora acele elicoptere rusești K-52 și Mi-28 provoacă pagube mari brigăzilor mecanizate înzestrate cu blindate Bradley și tancuri Leopard?
Bine, e o retorică de război, vă dați seama. Putin a spus în fața reprezentanților Ministerului Apărării Naționale de la ei, la Kremlin, când i-a adus în sală ieri, a dat niște cifre acolo, că în ultimele 24 de ore au distrus 40 de tancuri, ceva în genul ăsta. Dar toate astea, pentru ureche formată, arată că, de fapt, ce spunea Putin era așa, ăștia în contraofensiva lor au succes, dar au pierderi mari. Înțelegeți? Adică i-a dat cifrele brute așa ca un fel de succes al trupelor rusești în condițiile în care contraofensiva ucraineană are succes. Adică își recuperează teritorii, eliberează localități, chestii de genul acesta. Sigur că da, nu putem comenta ritmul de ofensivă, asta avem cât încă o dată. Eu n-am date concrete de pe teatrul de război, dar este evident că dacă ar fi avut un cel mai mic succes de oprire a acestei contraofensive, Putin a fi spus-o.
Opinia dumneavoastră care este? Credeți că i-ar ajuta mult pe ucraineni dacă ar avea sprijin al aviației și în special aici mă refer la elicoptere de atac?
Mai ales din partea ucrainenilor care s-au pregătit atât de mult timp cu occidentalii. E un cu totul alt tip de ofensivă decât cea pe care au practicat-o rușii când au invadat Ucraina. Vorbim de lovirea unor obiective precise, cu mare precizie de lovire, obiective alese în așa fel încât să aibă valoare militară, adică să îi determine pe ceilalți să se retragă sau să se predea. Nu mai vorbim de faptul că nu au un front constituit de nivel brigadă sau divizie sau mai vorbesc mai mare, ci au direcții principale și direcții secundare, tot așa la eșaloane mai mici, cu obiective fiecare. De exemplu, un pluton primește un obiectiv să elibereze un sat și cu asta s-a încheiat discuția, dar l-a eliberat înseamnă că și-a îndeplinit obiectivul sau companii. Dar în niciun caz nu vorbim de forțe mai mari care să fie stăvălug uman sau ceva în genul acesta. Ca urmare, și tancurile, ei nu le folosesc ofensiv în maniera la care să se ducă cu șenila peste soldatul rus. Deci tancul american, cel puțin, este o platformă de luptă, vă dați seama. Are tot felul de armamente pe el, are tot felul de posibilități de identificare a țintei și de lovire a țintei din mișcare și așa mai departe, plus elementele de protecție pe care le are, încât este puțin probabil ca rușii să poată să-i facă față în vreun fel.
Dacă ar fi să ne întoarcem la ideea de la începutul interviului nostru, în care vorbeam despre mercenarii Wagner, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii noștri?
Că nu e o amenințare directă. În primul rând, după câte am înțeles și după câte au spus și rușii, ei și-au lăsat armamentul greu pe care l-au primit tot de la armata rusă, că nu aveau ei de acasă tancuri și blindate și așa mai departe, și-au lăsat armamentul greu în Ucraina când au plecat spre Belarus. Deci acolo sunt numai oameni. Da? Deci imposibil ca aceștia să facă o forță care să devină o amenințare militară pentru cineva în condițiile astea, dar ei în continuare sunt militari, au experiență de război, au experiență de câmp de luptă, pot fi oricând luați de acolo din cazarma aia din Belarus și de acolo să completeze forțele rusești în momentul în care se ajunge la o convenție între ei sau, mă rog, forțele Belarusului la fel de bine pot să o facă.
Președintele Klaus Iohannis a declarat că situația din Republica Moldova este critică și consideră domnia sa că este datoria aliaților NATO de a găsi căi pentru a ajuta această țară în a-și crește capacitatea de reziliență. Cum ar trebui să privim aceste declarații ale președintelui României?
Ca o asumare, în primul rând. Cei de la Chișinău nu au folosit niciodată București ca un canal de comunicare cu Occidentul. Ei s-au adresat direct Occidentului. Dar asta nu înseamnă că România nu poate să simtă o responsabilitate ca țară vecină cu Moldova și care să aducă pe agenda unei discuții despre Ucraina. Întotdeauna este bine ca să fie cineva care să pună și Moldova pe aceeași agenda.
O ultimă întrebare, o concluzie dacă doriți, ne așteaptă o vară fierbinte?
Putin ar fi trebuit să închidă războiul ăsta de foarte multă vreme pentru că nu are nicio șansă să-și îndeplinească unul din obiectivele pe care le-a stabilit, chiar dacă nu le-a declarat. În asemenea condiții, tot ce face Putin, la bunul simț vorbesc acum, că n-am de unde să știu ce e în mintea lui, este să prelungească acest război astfel încât reziliența lor de a rezista unei contraofensive ucrainiene să fie mai îndelungată, adică să fie de mai lungă durată decât reziliența Occidentului de a sprijini în continuare Ucraina. Nu se întâmplă așa ceva, vă dați seama, nu vrea nimeni, deși există totdeauna pericolul ăsta. Nu vrea nimeni să se oprească acum, mai ales că Ucraina are șanse de a pune în aplicare ceea ce am învățat de la Occident din punct de vedere militar, plus echipamentele și armamentele pe care le-au primit în ultima vreme, să le pună la lucru și în asemenea condiții ne așteptăm la Ucraina.
A fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Harry Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.